sun raadun VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadun VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa haga jimaataatti galgal saat 2 hora ka'aa sa'aatii 8 meetir baandii 22:25 31 irratti Washington DC rasanii dabarsinu kun ammaan tan jalqabna. Galchuma fooliin teessan nagayaa muddeen 4 bari 2019 sagalee raadun VOA afaan Oromooti naayil sa'aatiif meetir baandii irratti sanii dabarsuu jiru caqasuu jirtanii ani soraa laqeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan rakkoon mirga dhala namaa yookaan immoo dhiittaan mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti furmaatan argatiin irraa maddee jira koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa matoota oduu arra qabnu keessaa tokko.
Bokkeenni guddaan Afrikaa gambaha roobu jiru lolaa lafaan balleessee karaalleen ciccitee lafti gad ciccitte nama hedduutti miidhame. Paartileen addu'aawwii walitti dabalamaniitiin badhaadhin ta'anii maqaa baafatan. Tunin federaalizmii garamittiin deemuu jirti. Dubbii obbo Bereket Simooffaa fi miidhoot isaa arda beellamaan dabarsan. Waan ardisaniitti himnu keessaa tokko oduu tasaana nama nutti.
Miidhaan mirga dhala namaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti geggeessamu irra jireessi rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti mul'atu irraa madde jechuudhaan koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Miidhaan mirga dhala namaa dhaqqabuudhaaf itti gaafatamummaan eenyu akka ta'e adda baafamee mirkaneessamuu qaba jechuudhaanis dubbatee jira koomishinni kun. Itoophiyaa keessatti kun adda baafamee beekamu itti gaafatamaan eenyu akka ta'es beekamuutu rakkoo mirga dhala namaa fooyyessuu danda'a jedha dhaabichi. Koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa dhaabbatoota mirga dhala namaa kanneen biroo biyyattii keessa jiran wajjin ta'uudhaan yeroo duraatiif guyyaa mirga dhala namaa kan ayyaaneffatu ta'ullee beeksisee jira. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Addunyaa irratti waggaa waggaan kan kabajamu guyyaa mirga namaa kan ilaaleen dhaabolii mirga namaa kanneen biroo waliin tuuta oduuf ibsa kan kennan koomishinara mirga namaa Itoophiyaa Daaneel Baqqalee akka jedhanitti qabiyyeen mirga namaa har'a Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru wayyaawaadha jedhan. Biyyattii keessatti boqonnaan siyaasaa jijjiirameera dhimma jedhu laalchisee adda addummaa yaadaaf kabajaa qabaachuu kan ibsan Daaneel akka amantii isaaniitti jijjiiramni jiraachuusaaf kanarraa kan ka'es haalli qabiinsa mirga namaa fooyya'eeraa jedhu. Kana jechuun immoo rakkoon mirga namaa martinuu hiikameera jechuu miti. Innumaayyuu rakkoo mirga namaa hamaa ka jedhamu jiraachuusaaf kunis maal waliin akka wal qabate innaa ibsan.
አብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው የሰባይ መብት ቀውስ ከግጭቶች ጋራ በተያያዘ
ረሄዱ አመት ኢትዮጵያ ከሰጥ ካን ኡማሜጅሩ ራኮም ምርጋ ነሞማ ሰበባ ወልት ቡንሳቲን ካንወሙዳ ወልት ቡንሳ ካናኒስ ሉቡን ነሞተ ሄዱ በዱ ቀበኛ መንጨው ቄዮፊራ ጎዳኑፊ ቃማ ረቹ ካንኔን ፈካተኒቱ ሙለታ rakkooleen mirga namaa biyya kana keessatti mul'atu ijoon isaan kana natti fakkaata. Akkaataa kanaan dura irra deddeebi'ee dubbadheetti kun ba'ii rakkoo siyaasaa keenyaati jedheen amana. Rakkoon siyaasaa kun furmaata waan hin argatiniif rakkoo uumame waan ta'eef kanaanis hundeedhaa yoo furame malee furmaata siyaasaa yoo furmaata argate malee gama biraatiin furmaata argachuu hin danda'u siyaasa furaa jechuudhaan irra deddeebine dubbataa turree jedhu.
Kanaaf jecha walitti bu'iinsi bakka adda addaatti ennaa uumamu kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan koomishinarichi beeksisaniiru. Kanneen akkasii ittiin gaafataman taanaan ammas rakkoon kun irra deddeebi'uun mudataa jedhan. Poolisiif abbaan alangaa humna namaaf faayinaansii murtaa'aa waan qabaniif sochiin isaaniis saffisa barbaachisaa ta'een deemaa akka hin jiraanne hubadhaa jedhan. Yeroo 71ffaadhaaf barana muddee 10 kan kabajamu guyyaa mirga namaa addunyaa gama laaleen koomishinarichi tuuta oduuf ibsa kennaniin ayyaanni kun Itoophiyaatti kan kabajamu mata duree dargaggummaa nagaan kabajamuuf mirga namaa jedhu jalatti akka ta'e ibsaniiru. Kana waliinis nagaaf kabajaan mirga namaa Itoophiyaa keessatti danqaasa mudatan carraanni qabuuf milkaa'ina isaa ka jedhu irratti waraqaan marii ka dhiyaatu ta'ullee dubbatanii jiran. Guyyaa mirga namaa addunyaa Itoophiyaa keessatti kabajamu barana kan adda godhu jedhan koomishinar Daaneel koomishinni mirga namaa Itoophiyaa keessa kanneen jiran kanneen biroo dhimmootiin mirga namaa irratti hojjetan dhaabolii waldoolii siivilii hawaasa hafuura tokkoon wal taanee hojjechuudhaaf gamtaadhaan qophee godhachuu keenyaa jedhan. ኮሚሽንጭ ካናዳ ወልዶሊ ሲቪሊ ሐዋሳ ወሊን ሐሪሮን ቀቡጋሪን ትረጀደኔሩ ሙደን ኩዳን ጉያቶ ኩማሞት ሞታት ሴር ምርገነማ በረድ በኩረ ሰገሊ ፈፍርተሚ ሰደት ትበክስ ፋሜታ ኡንያደተማ ቱቶ ኦዱፍ ኢብሰከነመካን ኮሚሽን ምርገነማ ኢትዮጵያ ወሊን ተውዳን ወልዳ ሴራ ካንዱበርቶ ኢትዮጵያ ወልዳው ጌሰቶ ሴራ ከምርገነማ ገምታ ምርገነማ ኢትዮጵያ ፍኩሚን ምርገነማ ኢትዮጵያ ረትርማታኔሩ ጀደመለስካቸው አማሃ ፍንፍኔራ
ማን ምርቲ ወሊገላ ከቡልቺ ሰናኖ አማራ ረጋው ፍራይት ሳው በበረከት ስሞን የፈተን እግፈቹዳፍ ሰዳስ ሶዶመት በለመቀበጅራ ገባሳ አስተር ምዝጋናው ባህር ዳር ዳርግቴ አመስቱ ጁቤቱ ዴስ
ማን ማሬ ወሊገላ ናኖ አማራ ረጋው ፍራይት ሳው በበረከት ስሞን ይፎብ ታደሰ ካሳ ደገፈቹፍ ከታይ ተኡስ ይመተማን ተኮፋፍ ለማፋን ረጋና ማፍገልሜ ዋንን የፈትኒፍ የሮብራ ተከድ የሰን አጀጀጅራ ኬሱማ አቡካቶን ኦቦ በረከትፋ ረጋሌን ኦፍራ እትሳበር ባችሳታይ ሀርአት ገኡፊ ዋንን ደንደኘፍ ጉያቤን ለማሚ እታኑ ዱር አከድ የሰን ኑፋ እየማ ሙጀቹራን መነሙርትቻ ጋፈታን አባና ለንጋ ሰባባን ያት ፍደተ መንቀቡ ጀቹራን ኮሜድ ኢየሱስ የሮ ገባባ ኬሰት ገልሜ ወንሰን ኤሰታናንገሩ ከንሙርሚኔ ተኡቤክስ ሴራ አቡካቶን ሂማታማ ሰደፋ ከኖቦ ዳንኤል ግዛው ገልሜ ፉል ኢበተኮፍ ሸንተማ ቀቡፍ ረጋናማ ጃኬሳ ሰዲድ ኤሰኒ ረጋው ፍራ እትሳል ኤሱፍ ያለንስ አባና ለንጋ ረጋሌን መርትኑ ወልፋናድ ያቹ ቀቡ ሰባቢንሳስ ከነን ሀርአስ ያተኒፊ ህንያን ወልራሁ በተኒ ረጋበውዋን ደንዳኒፍ ሀቀጀል ኢሱ ደንደው ጀቹን ፈልሜ አቡካቶን ሂማታማ ፈልሜ አባለንጋ ዋንን ፍደትኒፍ ማን ምርቲ ሰገሌ የየባን ረጋን ሂማታማ ሰደፋ ወልፋና ከያተን ጀቹዳን አጀጀከነራ ማን ምርቲቻ ዱመረት ቶ ቶኮ ሃንገሳዲት ከነን ሂማናን ረትሪያት ኦቦ በረከት ስሞን ኦቦ ታደሰ ካሳፍ ኦቦ ዳንኤል ግዛው ረጋሌ ኦፍራትሳ ገልሜፍነማ ቀምነጀዳን ሙዴ ሶዶማ በረኩኩማለማፍ ኩዳላም አከለኩብሰ ኢትዮጵያት ዱራ አከገልሜስሳን አጀጀራ ማንምርትቻስ ረጋው ኦፍራትሳ ሂማተምቶታ ደገፈቹፍ ሙዴ ሶዶማት በለማከብሮ ከነራጀት አስቴር ምስጋናው ባህር ዳርራ
ከረጋጅ ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገ ከረጋጅፍተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ አከታይ ታራ ቡቂ ሰመን ኢባን ዲሞክራቶን ሚሴንሶን መነመሬ ጎዳን አረ ሰደርካታን ውቲ ደርቤጅራ አከሳ ገንታ ከናቲ አዮን ሄራ አፉር አረቅያተኒ ሆገኖን ንገብኒ ዱር ሴረብየቲ ለፈካያን ማሊ ያደኒ አካ ሴርቸ ባሰኒፊ ይመናን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ረትቅያቴ ሴረ ከረወጅን ከንዴሙ ተውጢን ተለኒ ዲየሱ ጀደሜጅራ ሆዱነ ማፍቀምኑ ከኑ
ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ወጀቀስ ድፍት ነሚ ሄዱን ከስመቱ ዩሮሞቲ ሱዳኒ በቀታኒ ትናች ጅራታን ሞቱማን ቢሱኒ ወረቀታ በቀታ ሁርሰን አማንከን ራን ማንከን ኑ ጀዳኒ ረካቹ ጅራቹ ሳኒ ዱበታኒ ካና ኢትዴቢና ኩኒ ኦዱ በር ሱዳኒ ተርገነ ከምካኒ ነሞ ቦካ አፍሪካ ደበር ቦከኒ አፍሪካ ጋምባ ሃዮሃን አፍሪካ ጋማ ኢልቦሩ ትሮቡ ጅሩ ፉለ ሄዱ ተመለ ህንጫምነ ከራ ሁኩቴ ለፍቲ ገድጭቴ ነሚ ገራ ዲብለማ ኦሊ ተናሉ ቡለብ ሄንሪ ሄርናንዴዝ ቶዱ ተንወርገ ጀላነኑት
ሃዮን ነከጀደኒ ቲሮምኒ በረና ጃባዮ ተውኩኒስ ጋላና ሂንዲ ኬሰት ሆኢ ቢሻኒ ዲግሪ ሴልሺየስ ኢላማ ኦልካኡ ሳዱበቱ ኩኒሞ ሁርኪ ቢሻኒ ጃባቴ አከሆ ኡጎቹዳን ሃንዳረ ጋላና ቢዮቲ ጋንፋ አፍሪካት ሮበደ በለታ ለፈረተ ካርገሙ ጎዳጀዱ ሃዮን ጋንፋ አፍሪካ ኬሰት ነሞኒ ሚሊዮነ ሰዲታ ሮባፍ ሎላ ቢሻኒ አከሱመስ ለፍት ጭቴ ጋለገሉ ሳን ቶርባኔን ዴኛ ከናከ ሰረከታ ጅሩ ነሞኒ ሄዱን ከናጄ ፈማኒ ዮተው ወለካ ከታን ኬንያ ከሰቲ ናኖ ሰና ቁርጡሚ ቀባ ከቱረ ጉያ ሰዲፍ ኦዶለት ቆ ከሰቲ ቀበሜ እገቱረ ቦዳ ባራር ሰሜራ አከስጀል
ባለን ሊጓል መንዳ ጉተካ ሰማት
አይ ጋን ዴር ኦን ፍራይዴ ፎር ፊሺንግ
ቁርጡሚ ቀቡዳፍ ጅማታ ደርበን ገመስ ደሜ የሮናች ደሙ ቢሻንቶ ኮዩንቱር ሰምቦደ ቢሻን ሀተተማን ጉቴ ገረገለ ደቂቀ ለመከሰት ቢሻኒን መርፈመን ጨው ደደበጀ ማነን ዲገመኒ ኦምሽኒስ መንጨይ ዳንዲሌ ፍሪቅቺ ጨጨበኒ ገንደምባ ዲያ ደቀቡ ወከሱመስ ገርጋር ሰገሱ ፍረክሳተይ ዲራቶን ገንደኖ ፍራ ሎላ ቢሻኒን ሊቅምሰማን ገዲሰኒ ገረለፈጎጋት ደሰን ነምኒ ሃደ ወራሳ ዴኛ ከናዋለ ሎላ ቢሻኒ ኩሬፋ ሃደ ወራኮ አዋለ ከሳባሱ መለጀቹ ዳንሶ ዳቀቡ ዱበታ
Sangine
maybe today when more water comes.
Ari harra bishan da balaye na dufu refa da warraku awala kesa basu malla awala sherra daga gurgudda ke nyajira kunis sanduk refa she batu lola bishani jabata en akka himbane orku fi jeder gutumma kutasa na hankin nyata mudatejira.
We don't have farms to cultivate.
Lafakonna midani rafacafan nunqamnu lonkenya yu lolabishani wanfudatamanif rakko guddatu nu argate rajed romni haman sudan kibba mudate lolabishani hamage sisudan hawasa duran hokkara esudan manafqera godani ammas dabale akka godanu dirqisise jira wajirito kuma motumota ka sudan kibba akobo kesa jiru ummata midame kana kuma heddu ta'e tajajila bu'ura kennuuf ijibbata jira.
This area here is being low lying, the water's coming down from Ethiopia as well.
Teessumni lafaddo kana gadi jedhaadha dabalataan lolaan bishaanii Itoophiyaa irraa gara keenyatti gadi yaa'aa jira. Dhugumaan kun waan gaddisiisaadha. Achitti deebine jaarmayoota gargaarsa arjooman waliin dubbannaa jedhan. Sagantaan nyaata addunyaa gargaarsa nyaataa hanga tokko karaa jaarmayaa Biriteen keessa maaddeeffate Oxfam jedhamuun ergee jira. Garuu bakka bu'aan tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa keessa jiru akka jedhutti gargaarsi barbaachisu isa eenyuyyuu yaaduun oli.
Yes, we can provide emergency support now, but these people relied on...
Eeyyee gargaarsa tattamaa amma kennuu dandeenya. Garuu uummanni kun waggoota dheeraaf oomisha ofii irratti hirkatee jiraataa ture. Oomishni kun amma akka hamaatti manca'uu waan maluuf nyaata xiqqootu jiraata. Kun immoo waan ittiin jiraatan qabaachuu irratti rakkoo fida. Kanaaf nyaata gargaarsa alarraa dhufu irratti caala akka hirkatan gochuuf deemaa jedhan. Biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti baatii onkoloolessaaf muddee keessa roobni jiraachuun beekamaadha. Garuu akkas hin heddummaatu jedhan. Hayyoonni saayinsii bishaan roobaa haala addaan heddummaachuu kanaaf ho'a bishaan galaana hin diikomatu. Kunis ho'i bishaanii dabaluun hurka uumerraa bishaan roobaa irraa argamu itti fufiinsaan akka heddummaatti godhee jechuudhaan dubbatu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan amma immoo gara oduu tarree fuujanitti suudhanii dabarra. Oromoon suudhanitti baqataniitiin achi jiran mootummaan biyyi sun waraqata baqataa urrisan amaanaa reessituun hin nu miidhuu jirti jedhaniitiin dubbachuu jiran. Gamkaaniin ammoo achuma suudhan gara kaartuumitti baqataa hedduutti hidhaa jira jedha oduun galmoo daawwitu nu erge.
Lammiileen Oromoo kaartuum jiraatan akka jedhanitti baqattoota keessumaa lammiin Itoophiyaa ta'an dhimma waraqaa eenyummaa dhabuu isaaniitiin hidhuun kun ji'a 3 jalqabe. Ka'umsi waan kanas waajjirri immigireeshinii biyya Sudaan waraqaa baqattoota kanaaf yeroo naarissuu fi dhabuudha jedhan. Obbo Ahmed Abdullahi Abubakar baqataa Oromoo Sudaan keessa ganna 8 oliif jiraataniidha.
Amma rakkoon nurra jiru gaa mataa qaabbaa fadhaa jechuudhaan foolisiin biyya naa waliif galuudhaan baay'ee rakkoo nurra gaggeessaa jiru. Dubartoonni ulfa qabu mucaan takkamma duutee jirti. Odoo taraa eeggataa jirtu dhaabbattee isiin geenye achi bulfa turtee kuftee achi toggaasuu dandeetu duute. Lammaffaa mattaaqaa inni gaafatta waajjira mattaaqaan irraa bahu yeroo dheeytu birri hin kaffaltaa waraqaa nagahee sii kennu. Hoggaati baatee deebitee fudhatte siin joo deemtee katamaa kaartumii keessa yeroo jirtu hin qabamtu. Kun immoo birri kafaladdee jira. Eeggataa jira mattaaqaan aggaa bahu jette waraqaan siraa fudhamee cirama makiinarra si baasuu hin fe'amtan maas mana hidhaa deemtu. Mattaaqaan achi gabbahan jiru. Amma ijoolleen baay'een kan andurumaan kan soobaa kan hudaa jedhaa jiru baay'eedha. Garuu ammaaf an akkasitti harka irraan qabu hamma naaf baay'ina isaanii jiru ani murteessan kun baay'inaan jiru gara 1000 lakkaa'amu. Siidhaan amma namni baay'een kan haati mana isaa hojjatee inninis hojjatu mana galee jira. Namni hojiirraa sodaadhaaf dho'isaadhaan bahaa kaan halkan makiinaa kireeffatee hedduu hojii dhagee halkan ammaas gara hojiirraa deebi'aa gabbahee ol deebi'u baay'ee rakkootee jira kaartuum keessa.
Baqataan Oromoo kaartuum jiraatu kaan kan waan baqattoonni keessa jiran VOA fime Ahmed Abbaa Giddiiti. Baqattoonni waraqaa eenyummaa jedhame baafachuuf hedduu carraaqanus waajjirri waraqaa kana namaa kennu garuu danqaa uumeera jedha.
Bisaan kun paaspoortii miti. Ikaamaa miti waan sanuun galle beeytee lammiilee Itoophiyaa Eertiraa qofaaf kennama bisaan kun. Mootummaan kan keenya imbaasiin akka waan kana sirreessu deddeebinee itti iyyannee turre salamaawwan bisaatti baanee itti iyyannee turre. Hin sirreessina jedhu dhumarra garuu tarkaanfii nurratti fudhatanii foolisii nurratti bobbaasuudhaan amma immoo yeroo hunda deddeebinee itti jina wama takka furmaata tokko umti kaa'een jiru. Haa ta'uu gaa bitaa qaba nam tokko namni biyya ormaa jiraatu bitaa qaba baachuun isaa dirqama garuu birri kuma sadi ibbashan sanan da tiba fa cin dande su acci sa'ati ne ila hammai wana kan je shi na kida ba ta gida ma yatta ga
ahmed bakattoni magalitti kis jiratan bakka yiddutti to anno je lakka wala jiran dubbata
kartoni jirefin to konfam bakkenya jirefin bakka kuma tonni ilmanaro mo hed bijiru jirefin bahari sar gishira bahari yenan jira kadro arkawaitin undurmanin umbadda nanno magala sudani magala kartum hunde sake sabak jirya fanamji bakka hunde akaba majirani bakka hunde yo zalati radamani ibakka ijolleni mali jiratan umbe kana jolena bashakire fatani jiratan umbe kan ke tarran galani ti yik na magam ke tarran galani yo barin ci fatai wallahi la ko sana mai da mai be ku yo bahunin dandamu yo bricci kafala mai yo bricci kuma kudashe yo kan kuma digda makafalten ba da yo kanan bayan kafalle mo yanyu ci batun dinda ijolle wuri marral indi ke fatani kafalon ni kabo ni hirya kabo inno fi sati kabo wan kabo hunde tile ke fatai tige sai kafala ma ti gire do ko da sai ta jinan mai lamma fana ma wala go hindan desu tokko fude gurban tokko lan makan kenya turbe inin tara fude ti kaba mai lafoji ti da fujiri kaba me da kai kun ne digda matti murta kuma digda man kabun aba me rage cu hati mana rage sai mu surrada na sudan wonne ci tedute wallahi kawti dute jannan hada mana ki yaddute da kin kabar da dufa nan din ba su mai tsare
bagatan romo kan ka ya disa biyo yeme kama kana kada mu in fenisi da yin ka da kartum nan om durman jada mutti kaba me akai dame sana boda simmo paundi sudan kuma digda makafale kaba yeme bagatan kun warqayin yumma wanin kamne fi hojiri fen sama ta hojjetu dabe man tigalu le dubate bagatun ya disani nu kenan abbadi bagatu ta gargaru yonitsiar no fim bermatu jechun komatu
fagoda yonitsiar retrete iyetura wattako singochun ndo har ka jara jira yonitsiar rebi kana sobduda
injira kana hamma titi ega biyana kaisatti abbani biya ala kan bakatto ta kai sume suna garrena mamat woralami biyana gargaru woranya ta dunya worai nijo ummata biyana gargaru biyo nyata rakkeni nyata jiruzoru male ina garren mamattan
bakatton noromolemin mahammed abdullahi abubakarifi amada bagdi warakaje da mekana haga poundi kuma ja kafalane kaba fatan dubbatu hati warrasalame ni garu kafalti kana kafalu wanin dandenye fi warakagalme haga yona inerganne Muhammad yo dubbatu hati warraisa hojibuna veranda jelatti gurguru galme wanin qamne fjecha darra policy sudatte difte jechun dubbata rakkoba kattoni ke sijiran kana jarmayan bakattota yenichi sarga fatameera dabatichatti qindesa sabay male idilad dunya katan ronald shoenbauer yunit sar academy kartu mujir rakajiru torbanetis guyo tshenifi bakattota gargar safeda nakagargari man kananis jarmayichi bakattota fi gargar samallaka kagalme fi charrabarno talacho katay sulaimani Komi bakattonni motummarra galme urkamne jedufi wedi bikannanisi serri sudan bakattonni galme kanakka gafatamani najeju policing biyettis wan seran laujita jira ajichun kekani warren kuma lakkaman kamane idajiru jedaman dabatikesan akkamitte erga rajichan gafatamanisi UNHCR wajjira bakata motumma sudan walin tawuni akkuma durani abukato erge mane ida sakatte bakattota kanagari lakisisu ittifufa ajichan dubatan gaba sagale america galmudait nairobi
Radon VOA sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtan qophiitee eegi jalqabne gara daqiiqaa 19 yaanee waan ta'e dabarra. Dirree demokiraasii. Paartileen Addawaawwii eegi paartii badhaadhinaa ta'aniitiin maqaa baafatanii amma yaabubbulan. Jijjiirame kun federaalizimii garamitti deemuu danda'a. Tan irratti Muktar Jamaal Dr. Biraanuu Leenjisootii fi barataa barumsaa PhD Girma Guutamaa Finfinnee dubbate waan kalee hafkaardhaaf bulfanne dabarra. Raadoon VOA sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtanii kompiitarii hojiin hojjechuu jiru kunii hojjechuutiin jiru xiqqoon rakkisuu jira agasitti yaad qabdan nu barreessan bilbila hornet@voanews.com emailii keenya kasan odeeffannoof waan gargaara irraa nu erguu dandeettanii qophiteenna feesbuuk irrallee nu caqasa gama kaaniin ammoo marsa interneetii irrallee nu caqasuu dandeettanii qophii guyyaatti qabnu sanum betani wita tag jimatatte tana mo nail satira wani du caga su dandetani nail satira le kopi torban ke satojjande guyabo konna la man resani debina computerin kunini hajajamu tinjir fakata megara namot sande bisetini odu farnu debi agasitte
daggeeffatoota keenyaa rakkoo teknikaa uumameef jecha amma hammatoota duukeessaan sin dhageessisa amma sagantaan dhufutti pirezidaant Tiraamp akka taayitaarraa buqqisaman dhiibbaan dimokiraatonni miseensonni mana maree godhan arra sadarkaattaanutti darbee jira. Akka sagantaa irraatti hayyoonni heeraa afur dhiyaatanii hoogganoonni angafni dur seera pirezidaantii taayitaarraa buqqisuu baasan maal yaadanii akka baasaniif himannaan amma pirezidaant Tiraamp irratti dhiyaataa jiru ulaagaa seerichaa kan guutuuf hin guunne ta'u ibsaa kennuuf jiran. Kaa dimokiraatonni sagalee irra jireessa keessaa qaban koreen murtii seeraa kan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi piroofeesaroota seeraa afur jechuun Noohaa Feldman Yuunivarsiitii Harvard irraa, Paamelaa Kaarlan Yuunivarsiitii Staanford irraa akkasumas immoo Maayikil Geerart Yuunivarsiitii Noorzi Kaarolaana irraa akka dhiyaatanii deemsa qorannaa kana Tiraamp ulaagaa seeraa buqqisaa sana guutuu dhabasaa xiinxalanii dubbatan gaafatamuuf jiru jedhamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp muummicha ministeeraa Kaanadaa Jastin Truudoo hoogganoota biyyoota miseensota neetoo kaan waliin isaan amachuurraa kan ka'e nama fuulan lamaa jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Pirezidaant Tiraamp haasawa hin karoorfamiin gaazexeessota waliin godhan irratti Kaanadaan itti gaafatama buusii maallaqaa neetoo irra jiru guuttataa hin jirtu jechuu isaaniirraa ka'uudhaan waa'ee haasaa karoora hin qabne ka pirezidaant Tiraamp waan dubbataniif jecha kana balaaleffatan pirezidaant Tiraamp. Hidhattoonni eenyummaan isaaniin beekamiin hojjetaa gargaarsa lammii Jaappaan tokko Afgaanistaan keessatti ajjeetan akka aangawoonni jedhanitti kutaa Mangahaar magaalaa Jalalabaad keessatti arra ganama ajjechaan kun geggeeffame. Dubbimaan mootummaa kutaa sanaa VOA'f ibsa kennaniin hojjetichi gargaarsaa Dr. Tetus Nakumura miseensonni dhaabbata tajaajila fayyaa Jaappaan kabiroon lafa piroojektii deemaatu jiraniiti kana leellaan irratti baname. Muummeen ministeraa Jaappaan Shizo Ab Dr. Nakamuraan waggoota hedduudhaaf Afgaanistaan keessa hojjechuu isaanii dubbatanii ajjeechamuu isaanii dhaga'uun hedduu kan nama raffaasisu ta'uu himanii jiru.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii teekinooloojiin tun guyyaa tokkiin tolti guyyaa tokkiin babbadde kompiitariin hojiin hojjechuu jirru kun ammallee hajajamuutti hin jiru akka ittiin feen hojjechuutti hin jiru tanaafi gaafiif deebireefuu jenne. Sanii hirkaa hin dandeenye mee teekinishaniin teenye yookaan immoo warri ogummaa tanaan hojjechuu jiru tana nutti muu jira istuudiyoo keessa tana jira. Wam duraan jennee irra sanii deebina raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenna Naayil Saatirraa nuu caqasa mee hagasitti haga warri waan kan miidhaasu irrattu olumaan caqafanna.
Radono VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii ta'een fiduuf daqiiqaa 25 yaane 51 nuufi akkuma reefu illee jenna kompiitariin hojii nuti hojjechuu jirru agammaallee hojjechuu ittiin jiru teekinishanii itti aamanii yookaan immoo warra ogummaa kan qabu itti aamaniitiin faluutti jiranii yoo ta'u tokko kan humna rakkisaa teekinooloojiin baraatu tunin
dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama siin gaafanna sagantaa silaati kana amma deemuun irra ture waa'ee paartii badhaadhinaa irratti. Kanneen deeggaraniif kanneen mormii qaban yookaan immoo kanneen itti namanne gidduutti walfalmi geggeeffamu kakaleessa jalqabne silaa irra xumuruuf turre sana ta'uu hin dandeenye maaliif kompiitarri waan socho'uu dideef rakkoon kun uumame amma sagantaan keenya dhumutti muuziqaa isin dhageessisna kanumaan xumurra jechuudha.
Tana fakkaatti akkuma nama olleen jedhe durallinan olleen jedhe kompiitariin nu rakkisa homtaa ta'e fumee sirbaa kan irrisanii kenneetiin qophii sun yoo borumfaatti deebiin malu waan taateen fakkaattu akkasitti mee sirbuun kan irrisanii kenna. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii horiin aannan mi'aan sadeen gaala loon re'e fakkana sirbi kun sirba gaalaati gaalaaf abbaa gaalaa lafinni oolu ardanni keessa ooluuf waan akka akka faarsanii dhalateen yookaan ammoo kompiitariin ittiin hojjanneen taane arda burfaa falannee ittiin dachaan taardhatanuma nagaa keessi nu bula ansoora ala keetii yoo inni cuftu qaqqajeelti sagantaan afaan amaaraallee itti dabra yoo kompiitariin akkuma durii rakkisammoo warreen fal barbaadata nagaa keessi nu bula.